Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 7-апрель. Кыргызстан Европанын рыногуна киргизүүгө даяр товарлардын тизмесин аныктап жарыялады.
Азырынча где-то 4 группаны даярдыгы бар деп белгилеп атабыз.
Бүгүн Кыргызстанда апрель революциясынын 7 жылдыгы белгиленүүдө. Бул тарыхый окуяга эл аралык серепчилердин баасы кандай?
Dual impact, contradictory impact.
Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Ошол эле учурда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес.
Орусияда жакыр жашагандардын саны дээрлик 20 миллион адамга жетти.
Динамика реальных доходов населения.
Элдин реалдуу кирешесинин өсүүсү жай болот. Аны негизинен пенсия жана башка социалдык төлөмдөр, чакан бизнестин кирешесинин динамикасы басылмытат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен кесиптешимиз Амира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн апрель элдик революциясынын күнү. Буга байланыштуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, спикер Чыныбай Турсунбеков жана башка өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, курман болгондордун үйлөрүнүн мүчөлөрү, жаракат алгандар жана башка катышуучулар менен бирге Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель элдик революциясынын баатырларын эскеришет. Эскерүүдө апрель окуясында курман болгондордун эстелигине гүл чамбар коюлуп, куран окутулат. Андан кийин президент Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилер Ала Той антындагы апрель элдик революциясынын эстелигине гүл чамбар коет. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка билдирди. Түштөн кийин Бишкектеги борбордук Ала Той антында майрамдык иш чара өтүп, бишкектиктерге жана конокторго театралдаштырылган оюн зоок көрсөтүлөт. Аянттагы иш чарага шаар мэри Албек Ибраимов катышат. Андан соң майрамдык концерт болуп, кечки салют менен аяктайт. Апрель элдик революциясынын күнү Бишкек, Ош шаарларында жана башка бардык облустук райондук борборлордо да майрамдалат. Апрель элдик революциясынын урматына 7-апрель мамлекеттик жана майрам жана иш күн эмес деп жарыяланган. Апрель революциясы күнүнө карата президент кайрылуу жасады. Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу апрель революциясын утурулай жарыяланды. Мамлекет башчынын кайрылуусун диктор окуп берди.
Урматтуу мекендештер, туура 7 жыл мурда 7-апрелде Кыргызстандын тагдыры чечилген. Ал күнү элибиздин алдында бир үй бүлөнүн хандыгы орноп, калганыбыз кул болуп калабызбы? Же эркин жарандар өлкөсү болобузбу деген суроо турган. Ал күнү көк жал жигиттерибиз эркиндик үчүн бүгүн азыр башты сайып күрөшпөсөк, кийин кеч болуп калат деп чыгышкан. Дал ошол күнү намыскөй элибиз кайрадан эркиндикке, адилеттикке, келечекке жол ачкан.
Мамлекет башчынын кайрылуусунда 2010-жылдын 7-апрели өлкөбүздүн тарыхындагы эң кайгылуу, бирок ошол эле убакта эң маанилүү окуялардын бири экени белгиленип, 7-апрелден соң өлкөгө көптөн күткөн тынчтык, туруктуулук келгени, 7-апрелден кийин кыргыз мамлекеттүүлүгү бекемделип, эгемендүү Кыргызстан өнүгү жолуна чыкканы жана Кыргызстандын байыркы тарыхы, кайталангыс маданияты менен салттары жанданганы айтылган. Ошондой эле 7-апрель кыргыз элинин духун жана намысын ойготту деп белгиленген. Апрель майрамына карата милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматкери Эрнис Усманбаев Азаттыкка билдирди.
Коомдук тартип сактоо үчүн кызматкерлери 6-апрелден тартып күчөтүлгөн режимге өтө башташты. Алдын ала издөө иш аракеттери үчүн ыкчам штаб түзүлдү.
Милиция кызматкерлеринин көзөмөлү эл көп болуучу жайларда, майрамдын салтанат өтүүчү жерлерде, маанилүү стратегиялык объектилерде күчөтүлөт. Эл арбын чогулуучу жерлерге кошумча күчтөр тартылат. Андай жерлер милиция кызматкерлери менен тосмолонуп, ичкериге өткөрүү атайын белгиленген түйүндөрдө гана жүргүзүлөт. Майрам күнү Бишкекте автоунаа кыймылына да чектөө киргизилет. Ала Той антын курчаган Фрунзе, Чүй жана Киев көчөлөрү Эркиндик бульварынан Тоголок Молдо көчөсүнө чейин жабык болот. Санкт-Петербург шаарындагы жадырууга байланыштуу 8 адам кармалды. Орусиянын тергөө комитетинин маалымдашынча, алардын 6 Санкт-Петербург шаарында, 2 Москвада кармалды. Аталган комитет кармалгандардын үйүн тинтүүдө 3-апрелде Площадь Восстания метросунун станциясынан табылган бомбага окшош жадыргыч зат табылды деп бекемдөөдө. Бирок кармалгандардын жадырууга кандай тиешеси бар экени айтылган жок. 6-апрелде Петербург шаарында турак үйдөн жадыргыч зат табылып, зыянсыздандырылганы кабарланган. 3-апрелде 14 кишинин өмүрүн алып, 50 ашуун адамды жарадар кылган жадырууну тиги Кыргызстандык орус чараны Акбаржон Жалилов жасаганы расмий айтылган эле. Азырынча бул жадроону эч бир топ мойнуна ала элек. Башкы прокуратура журналист менен басылмага 4-чү ирет доо арыз берди. Доо арыз 31 мартта Заноза KG сайтына жана журналист Нарын айыпка каршы берилген. Бирок ал тууралуу айыпталуучу сурап 6 апрелде Бишкек шаар сотунан маалымдар болушкан. Журналист Нарын айыптын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча доо арызды башкы прокурор өзү берген.
Жолдубаев лично жазыптыр. Президенттин арнамасы шектелтирилген деп 3 миллион мага, 3 миллион занозага. Телефон чалып Октябрь районунун сотуна. Салсам айтат, биз жибергенбиз дейт да. Но мен иштеп алып элекмин дедим мен. Анда биз текшеребиз, салабыз. А мен өзүм эле келип алып кетейинчи, анан мен өзүм барып соттон алдым эскити.
Башкы прокуратуранын бул доо арызы бир ай ичинде Заноза KG сайтына жана журналист Нарын айыпка каршы жазылган 4-чү доо арыз. Басылма менен журналистке жалпысы 18 миллион сомдук айыппул салынган. Түркмөнстандын президенти жана өкмөт башчысы Курбанкулу Бердимухамедов эки вице-премьерин жумуштан бошотту. Өкмөттүн жанында мунай газ секторун жана айыл чарбасын караган аткаминдер иштен айрылышты. Президент бул чечимин чиновниктердин улуттук экономиканын комплекстүү өнүгүшү боюнча баяндамасын уккандан кийин жарыялады. Отчетко караганда мунай жана газ конденс саатын өндүрүү 109%, мунайды кайра иштетүү 105% аткарылган. Расмий маалыматтарга ылайык, президент Бердимухамедов бул жогорку көрсөткүчтөр боюнча эч нерсе деп айткан жок, тескерисинче айрым тармактардагы абалга канааттанбай турганын билдирген. Бишкекте Ленин райондук милициясынын кызматкери пара алганын айыпталып кармалды. Улуттук кылмыш боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлиги менен чогуу 6 апрелде участкалык инспекторду кармады. Бул иш башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыштын негизинде жүргүзүлгөн. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын коопсуздук кызматынын басмасөз кызматы билдирди.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат облустарында, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан, кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Баткенде 8-13, Ош, Жалабат облустарында 9-14 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору. Кыргызстандын экономика министрлиги Евробиримдиктин техникалык жөнгө салуу миссиясынын сунушу менен ВСП Плюс программасынын алкагында алгачкы этапта Европанын рыногуна киргизүүгө даяр 4 топтогу товарлардын тизмесин аныктап жарыялады. ВСП Плюс программасы Кыргызстандын 6200 түрдүү товарын Евробиримдиктин базарына бажы төлөмүсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тизмедеги товарлардын көпчүлүгүн айыл чарба товарлары түзөт, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция, учурда 2 лаборатория экспортко чыкчу айыл чарба азыктарына сертификат берүүгө даяр экенин билдирди. Кабарчыбыз Кончубек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын экономика министрлиги ВСП Плюс программасы жеңилдик берген 6200 товардын арасынан азырынча 4 топтогу 96 түрдүү товарды анализдеп чыгып, аларды Евробиримдиктин рыногуна чыгарууга даяр деп тапты. Бул товарлар Европа базарынын керектүү талабына жана жергиликтүү өндүрүштүн ыңгайына жараша тандалган. Экономика министрлигинин өкүлү Бөбүсара Токтоналиева Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлар талдоого алынып, анын негизинде алардын баштапкы тизмеси аныкталганын билдирди.
Биринчи этапка биз өзүбүз просто оценка кылып жүргүзүп эметкенбиз. Өзүбүздүн эксперттик оценка менен азыр даярдыгы бар деп бир нече товарларды белгилегенбиз да. Азырынча где то 4 группаны даярдыгы бар деп белгилеп атабыз. Бизде бир рабочий группа түзүлгөн, бизнес дагы чыккан, мамлекеттик органдардагы чыккан ошолор менен кошоттогу тиз менен иштеп чыкканбыз. Февралда бизде миссия болгон, техническая миссия, именно Евросоюздун эксперттери келип биз менен иштешишкен. Алар да өзүн басым беришкен, ошолордун өзүнүн сунуштарын алар бизге бир отчет түрүндө беришти.
ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстандан Евробиримдиктин 27 өлкөсүнө экспортоло турган тизмеге айыл чарба азыктары, тирүүлөй мал жан, өндүрүштүк чийкизат, алтын күмүш сыяктуу баалуу металл түрлөрү, жүндөн, бактадан токулган кездемелер жана кийиз буюмдар, кайыш жана кайыштан жасалган товарлар, желим, желимден жасалган буюмдар жана химиялык кошулмалар сыяктуулар кирет. Экономика министрлигинин соода бөлүмүнүн башчысы Бүбүсара Токтоналиева Евробиримдик менен соода жүгүртүү былтыртан тартып бир топ жандана баштаганын айтты. Ошол эле учурда Ош менен Бишкек шаарларында жайгашкан заманбап үлгүдөгү 2 лаборатория айыл чарба азыктарынын сапатын жана фитосанитардык коопсуздугун текшерип, сертификация берүүгө ылайыкташканы белгилүү болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчи орун басары Амангелди Исаев экспортко чыгарыла турган товарларды лабораториялык сертификациялоонун тартибине токтолду.
Евразес полностью таанык, Евросоюз дагы таанык. Тартиби ошол айыл чарба продукциясын алып чыгып бара турган фермер бизге кайрылат. Биздин балдар ошол жерге барып үлгү алат, лабораторияга берет. Лаборатория аны текшерип туруп жыйынтыгын берет. Карантиндик объект бар же жок деп. Эгер болсо, фитосанитардык сертификация сертификатына берилбейт. Эгер жок деп чыкса, ошол жерден фитосанитардык сертификат жазылат дагы, ал киши Брест-Плюскалы Евразеске чыгып кете берет.
Антке менен Кыргызстанда өндүрүлүп, Европа базарына чыгарыла турган товарлар Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу стандарттарына шайкеш келиши абзел. Мына ошондуктан экономист Абай Алымкулов Кыргызстандан өндүрүлгөн товарлардын сапаттык стандарттарында маселе бар экенин айтып, бул көйгөй чечилмейинче аларды Евро биримдиктин базарына чыгаруу куру кыял бойдон калаарын эскертти.
Биз Европаныкына жооп бермек түгүл, ЕС'тин регламенттерине азыр жооп бере албай атабыз. Анткени техрегулированияге тиешелүү мурунку стандарттарыбыздын баарын техрегулирование деп мыйзамды киргизип аткан учурунда ошо ГОСТТорду, тех условия дегендердин баардыгын биз талкалап алганбыз. ЕСке эртең 12-августта дагы 18 регламентти киргизебиз. Буга чейин 16 регламент кирген, ошол регламенттердин баардыгы күчүнө киргенде анан ошондо башталат. Биздин заводдордун товарлары Кудайдан ары өтпөй калат.
Кыргызстан Евро биримдиктин рыногуна бажы төлөмүсүз товарларды киргизүүгө уруксаат берген ВСП Плюс программасынын макамын былтыр 2016 жылы январь айында алган эле. Евро биримдик мындай жеңилдикти дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жаткан 9 гана өлкөгө берген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз Кыргызстан мына ошондой жеңилдиктерден колдонуу укугуна ээ болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 7-апрелде мурдагы президент Курманбек Бакиевди тактыдан уударган апрель инкылабына туура 7 жыл толууда. 90 жакын адамдын өмүрүн алган окуя Кыргызстандын кийинки 7 жылын кандай өзгөрттү? Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвис Льюис Азаттыкка бул тууралуу ой бөлүштү. Адисти кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Эгемен Кыргызстан эки элдик толкундууну баштан өткөрдү. Алардын акыркысынан бери туура 7 жыл өтүп жатат. Бул окуялар Кыргызстандын саясий айдынын кандай өзгөрттү жана ал өзгөртүүлөрдүн азыркы натыйжасын кандай мүнөздөйт элеңиз?
Well, I think you can say there's been a dual impact, a contradictory impact perhaps.
Менимче эки жактуу же карама-каршылыктуу таасири болду деп айтса болот. Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Саясий жактан Борбор Азиянын башка аймактарынан алда канча активдүү. Ошол эле учурда инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Ошентип, бир тараптан өлкө сырт дүйнөнүн таасирине ачык жана эл аралык жаатта активдүү бойдон калды. Бирок саясат, экономика тармагындагы жетишпестиктер жана кыйын саясий абал өлкөнүн бир топ бөлүгүнө терс таасирин тийгизди. Менимче, саясий чыңалуу күчөгөндө жаңы ыкмаларды издөөнүн ордуна эскилерине өтүү оңой болуп кетет. Бул саясий маданияттын пайдубалы дээрлик өзгөрбөгөнүн ишара кылат. Мындай жагдай революциялар жогорку жактагы адамдарды өзгөрткөнү менен системанын негизин түзгөн институттарды өзгөртпөгөнүн көрсөтөт. Бул негизги кыйынчылык деп ойлойм.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин бийликке келген саясий лидерлердин жолдору бөлүнүп кетти. Азыркы президент убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн сындап чыкканы маалым. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү азыр камакта отурат. Мурдагы президент Роза Отунбаева болсо учурдагы саясий абалга ичи чыкпаганын ишара кылды. Кезинде өнөктөш болуп келген бул саясатчылар эмне үчүн кайчылаш жолго түшүштү?
Well, I think part of the problem, of course, is that these alliances.
Кыргызстанда мындай өнөктөштүктөр эч качан саясий келишимдерге же идеологиялык макулдашууларга негизделген эмес. Алардын жаралышына ыңгайлуулук жана саясий муктаждык көбүрөөк түрткү берген. Андыктан саясий амбициялар келишпей баштаганда өнөктөштүк да бузулат. Биз кийинки шайлоолор кандай өтөт, андан кийин саясий айдын кандай өзгөрөт деген маселелерде пикирлер кайчы чыкканын көрдүк. Буга колунда күчү бар жана ал үчүн күрөш алган саясий элитанын арасындагы бийликти бөлүштүрүү маселеси да себеп болду.
And who is able to challenge for it.
Кайсы бир өлкөдөгү демократиянын деңгээлин элдин саясий аң сезиминин жетилгенине карап да бааласа болот эмеспи? Кыргызстанда добуш сатып алуу маселеси бар. Эки революцияны көргөн коомдун саясий аң сезими канчалык жетик деп айтса болот?
Well, I think we've seen around the world that voters can make bad mistakes, right? In electing presidents.
Менимче, добуш берүүчүлөр шайлоодо ката кетирип коюшу мүмкүндүгүн дүйнөдөгү мисалдардан көрүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстандын маселеси эмес. Бул өлкөдө система идеалдуу дегенден алыс болгонун күбөлөгөн учурларды көрдүк. Ошол эле учурда Кыргызстанда эл саясатчыларды жакшы аңдап билип турушат. Бул багыттагы маселелердин бири кыргыз элитасында жаңы жүздөрдүн аздыгы. Саясий элитага анчалык көп жаңы жүздөр кошулган жок. Көп фигуралар 90-чу жылдардын акырынан бери саясатта жүрүшөт. Ден соолугу бекем демократиялык системанын бир өзгөчөлүгү анын жаңы лидерлерди жарата алуу, өзүн өзү жаңылоо мүмкүнчүлүгүндө жатат. Кыргызстанда бул багытта маселе бар. Мурдагы эле саясатчылар дээрлик 20 жылдан бери бийлик үчүн күрөшүп жатышат. Жаңы жүздөрдү табуу жана жаңы адамдарды бийликке алып келүү бул жолку шайлоодо болбосо да кийинкиси үчүн сабак болот.
Чоңураак картинаны карасак, Кыргызстан борбор Азиядагы ачык өлкө деп саналып келгени маалым. Демократия, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу баалуулуктарда маселелерде Кыргызстан коңшуларына канчалык жакшы үлгү көрсөтө алды?
I think it obviously you're looking at neighbors like Uzbekistan or Kazakhstan, even Tajikistan.
Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башалман болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар.
Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча Адис Дэвид Льюис менен маектешти. Бүгүн 7 апрелде Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель революциясынын 7 жылдыгы белгиленүүдө. Бишкекте саат 9:47 өтөттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Демек, бүгүнкү кечки эфиринен ЛТР телеканалынын Азаттык радиосунун жаштар программасын көрсөңүз болот. Уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда апрель элдик революциясынын күнү. Апрель майрамына карата милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Санкт-Петербург шаарындагы жардырууга байланыштуу 8 адам кармалганы кабарланды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Заноза KG сайтына жана журналист Нарнаевка 4-чү рет доо арыз берди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушуу үчүн Кошмо Штаттарга барды. Түркмөнстандын президенти жана өкмөт башчысы Гурбангулы Бердимухамедов эки вице-премьерин жумуштан бошотту. Ирандык консерватор Раиси президенттикке ат салышууга ниеттенүүдө. Бишкектин Ленин райондук милициясынын кызматкери пара алганына айыпталып кармалды. Өткөн жылы Орусияда жакыр жашагандар дээрлик 20 миллион адамга жетти. Бул акыркы 10 жылдагы эң жогорку көрсөткүч жана 2014 жылы башталган кризис мунай баасынын түшкөнү менен шартталууда. Экономисттер элдин кирешеси кризиске чейинки көрсөткүчкө жетиши үчүн дагы бир нече жыл талап кылынарын айтып жатышат. Кыргызстандын 100 миңдеген жарандары мына ушул Орусияда мигрант болуп жүргөндүктөн бул маселе албетте актуалдуулугун жоготпой келет. Теманы кабарчыбыз Али Токтокунов улантат.
Өткөн жылдагы акыркы эсеп боюнча Орусиядагы бир айлык эң төмөнкү керектөө корзинасы 9700 рубльга жакын болду. Айлык кирешеси мына ушул суммага жетпеген жарандарыбыз өткөн жылы жалпы элдин 13% түздү, деди Орус статистика кызматы. Же былтыр Орусияда жакырлар 20 миллионго чамалаптыр. Бул акыркы 10 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Мындай жагдай тагыраагы Орусиядагы экономикалык кризис 2014 жылдан тарта салына баштаган батыштын санкциясы жана мунайдын кескин арзандашынан улам келип чыкты деп эсептешет. Мына ошол жылдан бери эле кедейине тарткандар 3,700,000 адамга көбөйгөн. Экономисттер элдин кирешесинин өсүү темпи жайлап кеткенин белгилешет. Орусиялык макроэкономикалык анализ борборунун эксперти Игорь Поляков кризиске чейинки убакыттагы көрсөткүчкө жетүү үчүн бир нече жыл керек деп эсептейт.
Динамика реальных доходов населения.
Элдин реалдуу кирешесинин өсүүсү жай болот. Аны негизинен пенсия жана башка социалдык төлөмдөр, чакан бизнестин кирешесинин динамикасы басаңдатат. Чоңураак ишканаларда деле айлыктын сезилерлик өсүүсү күтүлбөйт. Демек, биздин эсеп боюнча 2017 жылы киреше 1,5-2%, 2018 жылы 2,5% өсөт. Ал эми кирешенин өсүүсү 2014 жылкы көрсөткүчтү кууп жетиши үчүн дагы бир нече жыл керек.
2014 года займет несколько лет.
Кирешенин абалына шайкеш болгондуктан азырынча орусиялыктардын керектөөсүндө дагы өсүш жай. Экономиканы жазып жүргөн орусиялык журналист Сергей Сенинскийдин баамында 2010-2013 жылдар аралыгында керектөөнүн ыкчам өсүүсү айлыктын көбүнесе бюджетчилердин айлыгынын жогорулоосуна байланган. Гайдар экономикалык саясат институтунун эксперти Михаил Хромов болсо, негизинен мунун өзү экономикалык өсүштө артка тарткан көрүнүш деп чечмелейт.
Если говорить о структуре ВВП, у нас за последние
акыркы жылдары Орусиянын ичкүдүн жыйымынын структурасында айлыктын өлчөмү көбөйүп отурду. Дүйнөлүк өлчөм менен алганда ал бир далай жогору. Башкача айтканда, биздин жалпы экономикалык кирешебизде айлыктын өлчөмү көп да, ишкана компаниялардыкы тескерисинче аз. Ошентип, биз кирешенин көбүн айлык катары жеп коюп, корпоративдик деңгээлде андан аркы өнүгүүгө инвестиция кылбай жатабыз. Бул жакын арада экономиканын да, элдин керектүү фактору болгон айлыктын да өсүүсүн чектейт.
Это будет дополнительный фактор, сдерживающий как рост экономики в ближайшее.
Орусияда миллиондогон мигранттар, анын ичинде кыргызстандыктар да эмгектенишет эмеспи? Москвадагы КМШ өлкөлөрү институтунун экономика бөлүмүнүн жетекчиси Аза Мигранян мигранттарды кабыл алган эч бир өлкө аларга өз жарандарынан жогору айлык койбосун эскертүүдө. Ошондой эле кирешедеги төмөндөөлөр да эки тарапка бирдей тиет. Деген менен кеп мигранттын мекени менен иштеген өлкөсүндөгү тиричилик деңгээлинин айырмасында, дейт Мигранян.
В любом случае доходы мигрантов.
Кандай гана болбосун, мигранттардын кирешеси жергиликтүүлөрдүкүнөн кыйла топуктуу сезилет. Анткени Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандагы киреше деңгээли Орусиянын бир топ төмөн. Ошондой эле мигрант менен Орусия жаранынын тапкан ташыганын сарптоосу да түп тамырынан айырмаланат. Эгер орусиялык кирешесин өз жеринде гана коротсо, ал аны турмуш деңгээлине жараша көбүнесе тамак ашына коротот. Жашоосу канчалык жакшы болсо, азык-түлүккө чыгымы ошончолук азая берет. Ал эми мигранттар таптакыр башкача бөлүштүрөт. А дегенде кирешесинин кеминде жарымын мекенине салат. Иштеген өлкөсүндө чогуу жашашкандыгы үчүн коммуналдык тиричилик төлөмдөрүнө да аз төлөйт.
Как минимум 50% отправляются на родину.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымы мигранттар салган акчага көз каранды экени эсептелип келет. Мына ушуга байланыштуу кризистен улам Орусияда 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө 0,7-0,8% артка кетүү ыктымалдыгы бар экени айтылып жүрөт. Али Токтоконов, Азаттык.
Турубузду эми кайрадан Кыргызстанда окуялар менен улантабыз. Оштогу таза суу долбоору дагы эле бүтө элек. Өткөн жылы ишке берилери күтүлгөн долбоор ара бөк жатат. Бүтпөй калган долбоорго жооптуу мекемелер жоопкерчиликти биринен бирине түртүшүүдө. Бул арада Ош шаарынын тургундары таза суу машакатын тартып келишет, дейт жеринен кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Ош шаарынын башчысынан тартып президентке чейинки эл башчылар 2010 жылдан баштап Ошко таза суу үзгүлтүксүз берилет дешкен эле. Бирок Ош шаары мурдагыдай эле жаан жааган сайын таза суусуз калууда. Аткаминерлердин тилин узарткан долбоор Европа өнүктүрүү жана калыбына келтирүү банк тарабынан каржыланган болчу. Эми Ош таза суу ишканасынын башкы инженери Ормош Осмонов Акбура дарыясынын башына курулган ошол суу тазалоочу долбоору бүтпөй калганын ырастады.
Булар чыныгы изилдегенде ал жерден 0,8 метр куб секундта суу табыш керек эле. Азыркы мезгилде 200 литр суу тапты ошо жерден. Булар азыр ишти жүргүзүп атат. Эми булар аракет кылып атат.
Эми мэрия өкүлү Урали Романов үзгүлтүксүз таза суу долбоору пландалгандай деңгээлде бүтмөйүнчө кабыл алынбай турганын айтты.
Булар резервуарды реконструкция кылыш керек эле, линияларды куруш керек эле, ал иштери бүткөн, баардыгы бүттү. Проекттин бир компоненти ошол баягы дренажный галерея куруш керек эле да суу тындыра турганчы.
Ооба,
фильтр. Ошонусу гана калган да, ошонусу гана бүтө элек. Нериядагы водоканалда биз кабыл ала элекпиз алардын. Ишинчи силер мына сатына мынанчадан суу бербиз, бере турган галерея кылабыз дегендер эле ушунулар жок деп претензия коюп, азыр ошол галереясын алар башкадан жасап атышат. Ошол заказчиктер жооп бериш керек да, ошол Госстрой азыр ошол неменин правоприемниги. Дирекциянын наркалардан талаптоочулар кылыш керек.
Ошту тазасуу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоорун мамлекеттик курулуш агенттигинин буйрутмасы менен долбоорлоо институту түзгөн экен. Ал жумушту аткаруучу компанияны да мамлекеттик курулуш агенттиги тандаганы маалым болду. Долбоордун ишке ашуусун көзөмөлдөө милдети Ош шаардык архитектура башчысынын орун басары Алтынбек Токошевке жүктөлгөн. Бирок ал азыр даяр эмесмин деген жөө менен курулушка сарпталган акчанын көлөмүндө курулушту кайсыл компания аткарып жатканын да айткан жок. Бирок буга чейин Ош тазасуу ишканасынын жетекчиси Дөөлөтбек Көкөчөров ал курулуштун мааниси тууралуу буларды айткан эле.
Мунанын астында азыр галерея бар. Ушул жерде суунун астынан чыккан суулар топтолуп келип туруп, мына жерден кетет. Значит, мына бул ак буура булганып кетип, мутнус баягы санитарный нормадан ашып кеткенден кийин биз мына жакты жабабыз. Азыркы силер көргөн открытый жана водоприём суу алган жерде. Мыналдан суу бере баштайбыз. Эми бул суткасына 0,7 кубтан секундасына берип минимальный алганда где-то 69 000 куб суткасына берет.
Ошту таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоору башталган учурда президент Атамбаев, мурунку өкмөт башчы Сариевтер келип, 2016 жылдын октябрь айынан тарта Ошто таза суу токтоосуз берилерин убада кылышкан эле. Бирок ал убадалар ушул күнгө чейин толук турмушка аша элек. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду эми Орусиядагы орусиялык басма сөздө Борбор Азия темасына арналып жарыяланган макалалар менен улантабыз. Эмомали Рахмондун уулу Душанбенин парламентине 85% менен өттү. Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы президенттин коопсуздугун башкарат. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Орусияда медицина боюнча ири долбоорлорду колго алды. Теманы Лазат Жанбек кызы улантат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Евразия Дейли басылмасы тажик президенти Эмомали Рахмондун уулу Душанбенин парламентине 85% добуш менен өткөнүн жазат. Жыл башынан бери атасынын жарлыгы менен Рустам Эмомали Душанбенин мэринин кызматын убактылуу аткарып келген болчу. Ага чейин Тажикстандын баш калаасын 19 жыл бою Махмат Саид Убайдулаев башкарган. Эми Рустам Эмомали Душанбенин парламентине депутаттыкка өтүп, мэрдик кызматка ыйгарымдуу отурууга мүмкүндүк алганы айтылат. Буга эми президенттин жарлыгы эле болот. Ал эми демократиялык жана агрардык партиядан президенттин уулуна атандаш чыккан талапкерлер тиешелүү шайлоо округунда 2,8% эле добуш алышканы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзүнүн коопсуздугун кичүү күйөө баласынын колуна берди деп жазат. Макалада Мирзиёевдин Казакстан менен Түркмөнстанга болгон расмий иш сапарларында аны жанында күйөө баласы Отабек Шаханов коштоп жүргөнү айтылат. Бир катар өзбекстандык басылмалар Мирзиёев кызынын күйөөсүн январдын башында эле президенттин коопсуздук кызматына жетекчи орун басары кылып дайындаганын жазып чыгышкан. Бирок бул маалыматты расмий Душанбе тастыктаган эмес.
Орусия прессасы.
Ведомости басылмасы Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Москванын медицина рыногуна чыгууда деп жазат. Макалада Динара Назарбаеванын күйөөсү Тимур Кулибаевке тиешелүү МДУ Групп компаниясы Орусияда медициналык кызмат көрсөтүүчү жеке клиникаларды кура баштаганы баяндалат. МДУ Групп башка клиник менеджмент групп ишканасы менен Орусияда Ильинская больница деген жогорку технологиялык медициналык борборлордун курулушун колго алышкан. Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаев Казакстанда элдик банктын 73% ээлери, андан башка Кипрос, Каспий нефть жана Меркурий Property деген ири компаниялары бар экени айтылат. Forbes журналы Назарбаевдин күйөө баласынын байлыгын 2 миллиард долларга баалаган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вепедитер Маймылча РФРЛ Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар ошондой эле сайтыбызга дагы чыгат. Видео фото баяндар менен да таанышсаңыздар болот. Ушуну менен урматтуу угармандар, биздин 7 апрелдеги эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааттык бөлүгүсү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түзүүдө болобуз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 7 апрель, микрофондо Рахат Кенешова. Жогорку кеңеш кечээ башкы прокуратуранын мыйзамдуулукту сактоо боюнча былтыр аткарган иштери тууралуу баш прокурор Индира Жолдубаеванын баяндамасын укту жана аны канааттандыраарлык деп баалады. Бүгүн Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель революциясынын 7 жылдыгы белгиленүүдө. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга мына ушул темаларга арналган макалаларды сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Саламатсызбы. 7 апрелдин таңында АКШ Сириянын өкмөттүк аскерлеринин Шейрат аскер аба базасын аткылады. Чабуул президент Трамптын буйругу менен Сирия авиациясынын тынч тургундарга каршы химиялык курал колдонуусуна жооп катары жасалган. Пентагондун маалыматы боюнча Кир Толук деңизиндеги америкалык ракета алып жүрчү кемелерден 59 канаттуу ракета кое берилген. Ракеталар аскер учактарын жертөлөсүн, күйүүчү жана жадыргыч заттар сакталган кампана, ракетага каршы системаларды жана радарларды бутага алган. Чабуулдан тынч тургундар жана базасын телеген адамдар жабыркабаш үчүн болгон аракеттер жумшалганы айтылууда. Президент Трамп бул чабуул Сирия армиясынын жапайы химиялык чабуулуна жооп болду деп билдирди. Аба соокусунун максаты массалык жок кылуучу куралдарды колдонууну жана таратуунун алдын алуу. Өлүм алып келүүчү химиялык курал колдонууга жол бербөө АКШнын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына кирет. Сириянын бул тыюу салынган куралды колдонулушу боюнча эч кандай кайчы пикир болушу мүмкүн эмес деп баса белгиледи Трамп. Бул чабуул АКШнын Сириядагы согуш жүрүп жаткан 6 жылдан берки алгачкы чабуулу. Бүгүн Кыргызстанда апрель элек революциясынын күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, спикер Чыныбай Турсунбеков жана башка өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, курман болгондордун үй бүлөрүнүн мүчөлөрү, жаракат алгандар жана башка катышуучулар менен бирге Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель элек революциясынын баатырларын эскеришет. Эскерүүдө апрель окуясында курман болгондордун эстелигине гүл чамбар коюлуп, Куран окутулат. Андан кийин мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилер Ала Той антындагы апрель элек революциясынын эстелигине гүл чамбар коет. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттыкка маалымдашты. Түштөн кийин Бишкектеги борбордук Ала Той антында майрамдык иш чара өтөт. Аянттагы иш чарага шаар мэри Албек Ибраимов катышат. Андан соң майрамдык концерт болуп, кечки салют менен аяктайт. Апрель элек революциясынын күнү Бишкек, Ош шаарларында жана башка бардык облустук райондук борборлордо да майрамдалат. Апрель элек революциясынын урматына 7 апрель мамлекеттик майрам жана иш күнү эмес деп жарыяланган. 2010-жылы 7 апрелде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккан эл аны бийликтен кууган, куралсыз элге ок атылып 87 киши наут болгон, 100 ашуун адам жаракат алышкан. Президент үй бүлөсү жакындары менен Беларуска качып кеткен. Апрель байрамына карата милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдашты. Милиция кызматкерлеринин көзөмөлү эл көп топтолуучу жайларда, майрамдык салтанат өтүшү жерлерде, маанилүү стратегиялык объектилерде күчөтүлөт. Эл арбын чогулуучу жерлерге кошумча күчтөр тартылат. Майрам күнү Бишкекте автоунаа кыймылына да чектөө киргизилет. Ала Той антын курчаган Фрунзе, Чүй жана Киев көчөлөрү Эркиндик бульварынан Тоголок Молду көчөсүнө чейин жабык болот. Санкт-Петербург шаарындагы жадырууга байланыштуу 8 адам кармалды. Орусиянын тергөө комитетинин маалымдашынча алардын 6 Петербург шаарында, 2 Москвада кармалган. Аталган комитет кармалгандардын үйүн тинтүүдө 3 апрелде Площадь Восстания метросунун станциясынан табылган бомбага окшош жадыргыч зат табылды деп бекемдөдү. 3 апрелде 14 кишинин өмүрүн алып 50 ашуун адамды жардар кылган жадырууну теги кыргызстандык орус чараны Акбаржон Жалилов жасаганы расмий айтылган. Азырынча бул жадырууну эч бир топ мойнуна ала элек.
Рахмат сизге, Самира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн таңк азаттыкта акыркы кабарлар менен уктуруубузду эми макала баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңеш 6-апрелде башкы прокуратуранын мыйзамдуулукту сактоо боюнча 2016-жылда аткарылган иштери тууралуу баш прокурор Индира Жолдубаеванын баяндамасын укту жана аны канааттандыраарлык деп баалады. Парламентте баш прокурорго негизинен коомчулуктун бүйүрүн кызыткан талаш тартыш жараткан кылмыш иштер боюнча суроолор берилди. Коррупцияга каршы күрөш тууралуу сын пикир айтылды. Оппозициялык азчылыктагы депутаттар болсо башкы прокуратура саясатка аралашып жатат деп доомат коюшту. Муну Жолдубаева четке какты. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы баяндайт.
Баш прокурор Индира Жолдубаева жолку кеңеште чакан баяндама жасап, айрым статистикалык маалыматтарды жарыялады. Ага ылайык, былтыр прокуратура органдары дээрлик 1000 текшерүү жүргүзүп, 15 000 прокурордук чара көрүү актысы түзүлгөн. Коррупция боюнча 1000 ашык кылмыш иш козголуп, жалпы зыян 900 миллион сомдон ашты деп эсептелген. Ошондой эле кылмыштуулук кыйноолор азайган. Айрым депутаттар уюшма кылмыш топторго байланышкан суроолорду берип, алар баш көтөрө баштады деп айыпташты. Прокуратура системасын жакшыртуу маселелерине кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоевди мурунку премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев жетектеген Ош Жалал Абад шаарларынын куруу дирекциясына байланышкан кылмыш иштер кызыктырды.
2014 жыл кеңештин токтому менен парламенттик комиссиянын негизинде силерге поручение берилгенде токтомдун аткарылышы бул Жалал Абад Ош дирекциясы боюнча ким жоопкерчиликке тартылды? Экспертиза качан бүтөт? 11.5 миллиардга строительство жүргөн сапатсыз курулуш беренеси боюнча бирөөнү жоопко тарта алабызбы? Отургузуп мындай бир подрядчикти.
Индира Жолдубаева болсо азырынча бул боюнча эч ким жоопко тартыла электигин маалымдады. Негизинен 9 кылмыш иш козголгону, анын 2 гана сотко жеткени маалым болду. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу суроо берди. Ошондой эле өзү баш прокурорлук кызматтан кетер алдында мамлекеттик резиденцияга куу салуу фактысы боюнча иликтеп териштирүүнү сурады.
Акыркы учурда президент Атамбаев ар бир пресс конференциясында адамдарды кылмышкер атап, мародер, коррупционер, алдамчы деп атап атат да и укук коргоо органдарына түздөн түз көрсөтмөлөрдү берип атат. Бул мыйзамга туура келеби? Эмки суроом, бир иштин жыйынтыгын сизден сурагым келип атат да 18 сентябрда 2014-жылы мамлекеттик резиденцияга кол салуу болгон, улуттук гвардиянын жоокери Урток Моко алынып, ал эсин жоготуп анан больницадан эсине келгенде ал мындай көрсөтмө берген: менин мойнума учтуу нерсе такап, Аида Салянова ушул жерден кирип чыгат экен, анын үйүнө кеткен жолду көрсөт деп айтканда мен билбейм деп жооп берген. Ушул иштин жыйынтыгын айтыңызчы.
Индира Жолдубаева эгер кимдир бирөө президенттин сөзүнө терексе соттошсун деп кеңеш берди. Ал эми мамлекеттик резиденциядагы мындан 3 жылдай мурунку иш тууралуу маалымат жоктугун айтты.
Те лица, которые усматривают в словах президента.
Президенттин сөзүн өзүн мазактоо катары кабыл алган адамдар жарандык кодекс боюнча өзүнүн кадыр баркын коргоо үчүн сотко кайрылса болот. Ал эми аскер кызматкерлери жана аларга байланыштуу кылмыштардын баары биздин көзөмөлдө. Сиз айтып жаткан факт боюнча бизде маалымат жок. Биз муну текшерип сизге өзүнчө жазуу түрүндө жооп беребиз.
Проверим и дадим вам отдельно подробную информацию, если она есть у нас. Проверим эту информацию, но поскольку это в бытность вашу генеральным прокурором возбуждалось, может быть, поэтому мы и не включили в отчет эту информацию.
Атамекен фракциясынын дагы бир депутаты Садык Шерниязов өзүнүн фракциялаштарынын көбүнө кылмыш иш козголгонун сөз кылды. Алар оппозицияга өтө электе бийликтин көзү түз болуп, бийликти сындап чыккандан кийин гана кылмыш иштер ачылганын айтты.
Ушундай иштерди аваалясаңыз экен деп коркуп атам. Мына Жанар деген, Акаев деген биздин жаш депутатыбыз дагы кээде мүмкүн бийликке жатпаган сөздөрдү айтып коюп атат. Анан азыр бир кооптуу нерсе пайда болду, газеталарда ал кишинин дагы бир кыңыр иши бар экен деген сөздөр айтыла баштады да. Менин коркконум эртең дагы ал дагы сиздин производствоңуздор менен убагына дал келип калгандай болуп чыга калбасын деген коркунучту айтып атам да. Негизи эле ошондой болуп атпайбы? Анткеничи бирөө бир катуураак сүйлөсө эле эртең анын жылт этип эле чыга калып атат да иштери.
Парламентте баш прокурорго болушкандар дагы болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев оппозициянын өзүн таза эмес деп айыптады. Ошол эле учурда башкы көзөмөлдөөчү органды коррупцияга каршы күрөштө калыс болууга чакырды.
Оппозицияларга кысым деп атат. Оппозициялардын жүзүн карагыла. Муну мүлктүн баарын саткан Шергулдар, муну чоң чоң кызматта отурган Эргулдар бүгүн оппозиция болгон. Эл ишенет ошолорго. Индира Рыспаевна мескеде кайрылып кетким келет. Ошол эле АКСдин балдары, жапжаш балдар кандай үйдө жашап атышат, кандай машиналарды минтип жүрөт, элдин кыжырына тийип так калысты карайлы. Алар каяктан алды? Жашабай жатып. Вот эми мен ошол коррупцияны кармап откат алып ошолорду кое бергенден алып атат. Элдер ошого айтып атат. Финполдун ээр балдары, кээ бир МВДдагы шылуундар Жок бу. Баарыбыз билебиз. Давай төшө жагында карайлы.
Баш прокурорду сотто акталып жаткандардын саны көптүгү боюнча дагы сан айтылды. Бул кылмыш иштерде тергегендерди жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Индира Жолдубаева баш прокурор болуп 2015 жылдын башында дайындалган эле, ал ушуну менен жогорку кеңеште экинчи ирет баяндама жасады. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Мына ушул теманы маек менен уланталы. Эми бүгүнкү саясий кырдаалда башкы көзөмөл органдын саясат менен байланышы, коррупция менен күрөшүүдөгү орду кандай болууда? Мына ушул жөнүндө мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Башкы прокурор Индира Жолдубаева парламентте отчет берип жатып, көзөмөл органы саясатка, саясий жараяндарга эч аралашпайт деп ырастады. Эми депутаттар канчалык ынанышты билбейбиз, бирок өлкөдөгү соңку окуяларды эске алганда, сиз башкы прокурордун айткандарына ишене аласызбы?
Конституцияга ылайык алар көзөмөл жүргүзүү гана функциясын аткарганга милдеттүү болуп калды да. Ошол себептен бүгүнкү берилип аткан отчетко ылайык ошол башкы прокурордун жанагындай саясаттан прокуратура сырткары болот дегенине менин оюмча ынанса болот.
Бирок ошол эле маалда буга чейинки кылмыш ишин козгоолор, балким ушул конституциядагы берене ишке кире электен мурун башкы прокуратура эле аябай эле саясаттан четтеп турду дегенге дагы ишенсек болобу? Мындай ошол экени жокко чыгарсак болобу?
Каалайбызбы, каалабайбызбы, прокуратура органдары тергөө жүргүзүп, камап, камактан чыгарып, же болбосо иш козгоп жана башка тергөө аракеттерин жүргүзүп келип, саясаттын накта чордонунда болбосо же болбосо казанында кайнап келген да ушул убакытка чейин.
Бирок ошентсе да кылмыш ишин козгоо, баары бир көзөмөл жүргүзүү калып жаткандан кийин танданма кылмыш иши козголуп атат деген прокуратураага айтылган сын пикирлер канчалык жөндүү?
Адамдын үстүнөн кылмыш иш козголсо эле ошол адам күнөөлүү же болбосо бул уже кылмышкер деген биз ойдон алыс болушубуз керек да. Кылмыш иш козголмоюн болгон окуянын агына же карасына же чындыгы же чын эместигине жетиш кыйын болуп калат да айрым учурларда. Себеби кылмыш иш козголмоюнча тергөө амалдары жүргүзүлбөйт.
Бул ошол
мунун баарын эле ушу күнөөлүү мына прокуратура иш козгоп салды, ошол адам акмак, күнөөлүү, кылмышкер деген ойдон алыс болушубуз керек да.
Экинчи суроом мындай: башкы прокуратура бүгүнкү абалында кайсы бир чоң таасирлүү саясатчы же депутат мыйзамсыз иштер жөнүндө кабардар болсо, жогорку бийлик, мисалы ошол эле президент дейли, президент менен жогорку бийлик менен кеңешпей туруп бир чечим чыгара алабы? Мисалы кылмыш ишин козгоп, камап дегендей.
Прокуратура бирөөнүн көзүн карабастан же болбосо бирөөнүн таасирин күтпөстөн өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде иш алып бара бериш керек да. Бирок тилекке каршы андай болбой атпайбы? Бирөөдөн буйрук күткөн сыяктуу же болбосо тапшырма күткөн сыяктуу көп нерселерге ушу баа берилбей атпайбы?
Бүгүнкү абалында реалдуубу ушул өзүнчө чечим чыгаруу? Бүгүнкү абалында реалдуу деп ойлойсузбу?
Бийликтин бир бутагы болуп турган жогорку кеңештин абалын көрүп атпайсыңарбы? Мунун элдин баары айтып атат. Ошолор ушул өзүлөрүнүн ыйгарым укуктарын негизинде өзүлөрүнүн иш чараларын аткара албай аткандан кийин прокуратурадан же болбосо милициядан же улуттук коопсуздук кызматынан эмнени үмүт өткөнгө болот? Менин оюмча эч нерсе үмүт өткөнгө болбойт.
Азыркы бийликтин тушундагы коррупцияга каршы күрөштүн табиятына кандай баа берет элеңиз? Эми башкы прокуратурада ошол коррупцияга күрөштүн бир негизги күрөшүүчү орган болот да.
Чыныбай Акунович бир сессия болуп атканда ушул өкмөт башчысы Сооронбай Шарипиевичке кайрылды да, телевизордон көрдүм мен да, ушул Кытайдан Кыргызстанга кара топурак ташылып атыптыр деген менде мына документтер турат колумда. Ушуга сиз ишенесизби? Кытайдан Кыргызстанга кара топурак ташып атат экен мына кагаздар турат, ушуга ишенесизби десе, өкмөт башчысы андай болбойт го, мен ишенбейм деди да. Анда тиги киши айтып атат: демек кара топурак деп жазып коюп башка нерсени ташып келип атат да, ушуну бир териштирсеңиз деп ошол элдин көзүнчө ошол берди эле, тапшырма берди эле да өкмөт башчысы. Ошол окуя, ошол бойдон сен көр, мен көр, бир да жерде бир мындай ушундай болду дегенди мен ушул убакытка чейин уга элекмин. Андан бери бир 3 ай 4 ай болуп кетти. Эми президенттен кийин эле спикер да эң жогорку адам, азыркы өкмөт башчысы. Ушул эки адам сүйлөшүп аткан маселе иш жүзүнө ашпаса, майнап чыкпаса, анан биз кайдагы коррупция менен күрөшүп атат деген сөздү айтсак болот.
Дагы бир акыркы суроом калды. Бүгүнкү кылмыш иши козголгон депутаттардын, саясатчылардын кайсы бир убакта кылмышы далилденбей калса, жоопкерчилик кимде болушу керек негизи?
Жоопкерчилик эң биринчи мыйзам чегинде эң биринчи эсепте ошол ким кылмыш иш козгосо, ким камаса, ким жоопко тартса ошолордон башталыш керек да, ошолор атайын карасылмытайлык менен саясий ишмердүүлүгүн, мындай саясатчынын саясий ишмердүүлүгүнө тоскоол коюу максатында же токтотуу максатында атайын мыйзамсыз кылмыш иш козгоп атат да. Ошол себептен ошолордон башталыш керек да. Эгерде далилденбей калса ошол адам кылмыш жоопкерчилигине тигилерди тартып, андан сырткары анан мамлекеттен келтирилген моралдык зыянды өндүрүп алыш керек. Биз муну түшүнүшүбүз керек да.
Бүгүнкү шартта ошол реалдуубу, жооп берет дейсизби? Бирөө жарым, себеби буга чейинки кылмыш козголгон үлкөн үлкөн саясатчылардын көпчүлүгүнүн иши аягына чыкпагандай элес калтырат да.
Менин оюмча бул процесс эми мындан ары дагы улана берет, бирок жооп берет болуш керек да. Эртеби кечпи баары бир бул мыйзамсыз иштерди кылып аткан тергөөчүлөр, соттор жооп берет менин оюмча.
Жогорку кеңеш башкы прокуратуранын мыйзамдуулукту сактоо боюнча былтыр аткарылган иштери тууралуу баяндамасын угуп, башкы прокурордон аны канааттандырарлык деп тапкан болчу. Кечээ күнү мына ушул окуяга байланыштуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев менен маектешти. Бишкекте саат 10:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. АКШ Сириянын өкмөттүк аскерлеринин Шейрат аскер аба базасын аткылады. Чабуул президент Трамптын буйругу менен жасалды. Бүгүн Кыргызстанда апрель элдик революциясынын күнү белгиленүүдө. Санкт-Петербург шаарындагы жардырууга байланыштуу 8 адам кармалды. Башкы прокуратура Заноза КЖ сайтына жана журналист Нарын Айыпка 4-чү ирет доо арыз берди. Түркмөнстандын президенти 2 вице-премьерди жумуштан бошотту. Бишкектин Ленин райондук милициясынын кызматкери пара алды деп айыпталып кармалды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Ошентип, бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель революциясынын 7 жылдыгы белгиленип жатат. Жерлерде буга чейин дагы, бүгүн дагы эскерүү иш чаралары өтүүдө. Айрымдар бул убакытта элдин мүдөө талабы аткарылган жок десе, айрымдары мамлекеттүүлүктөн сакталып калганын чоң олжоо катары белгилеп жатышат. Мына ушул теманын алдыда кабарчыбыз Кангүл Элкеева улантат.
Бир катар социалдык маселелерди чечүүнү талап кылып, анын ичинде электр энергиясынын кымбатташына, авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы элдик толкундоолор алгач Нарында башталган. 6 апрелде Таласта уланган тынчтык митинги кайгылуу окуялар менен коштолгон. Күч органдары менен элдин ортосундагы тирешүү чыгып, абал курчуп кеткен. 2010 жылы 7 апрелде Ак Үй алдында Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылып, андан 90 жакын киши өлүп, 300 ашууну жаракат алган. Нарын облусунан 25 адам өлүп, 71 адам жаракат алган. Жаракат алгандардын ичинен кийинчерээк дагы 5 өнүн көзөткөн. Апрель курмандыктарын Нарын шаарында уюштурулган митинг реквиемде эскеришти. Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарындагы Тияншан паркында өткөрүлгөн митинг реквием апрель революциясында курман болгондордун эстелигине гүл коюу менен башталды. Эскерүүгө келгендердин арасында 7 жыл мурунку инкылап жемишин берип жатат дегендер да, эл талап кылган социалдык маселелер чечилбей калды деп бийликти сындагандар да, кан төккөндөр жазасыз калып жатат деп өкүнгөндөр да болушту. Алардын бири Сүйүнт Карасартов Бишкектеги борбордук аянтта ал күнү уулун жоготкон.
Бирок биздин мына эне аталардын арманы Бакиевдердин мүлктөрүн бүгүнкү күнгө чейин талашып этегине чыкпай, соттун дагы этегине чыкпай аткандыгы, эне аталардын дагы өкүнгөн нерселер бар да. Жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү атабейитте ант беришти эле бүгүнкү президентибиз баш болуп. Бирок жанагы кийинки окуяларды көрүп, биз ушундай максаттарына жетпей атканды бизди өкүндүрөт да.
Инкылаптын күжүрмөн катышуучуларынын бири Кенже Сатыбалдыева элдин мүдөөсүн укпайт деп бийликти сындады.
Өнүгүү болгон, азыр деле болуп жатат. Бирок көзгө көрүнөрлүк элдин муктаж талабы аткарылгандай биз өнүгүүгө жеткен жокпуз. Азыр деле, себеби мамлекеттин өзүнүн кыла турган иштери, жетекчилердин өзүнүн жасай турган иштери план катары жасалып атат. Бирок көзгө көрүнөрлүк бир өнүгүүнүн үстүндө боло элекпиз. Губернатор айтып атпайбы, бизде жолдор салынып атат деп. Эмне мамлекетибизде жол салынбаш керекпи? Алардын баары салына турган, жасала турган иштер болчу. Биз коррупция, паракорчулукка сазына матып калдык. Чыга элекпиз. Себеби дегенде азыркы бийликтин мыйзамдары иштебейт.
өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов болсо, өткөн 7 жыл өлкөнү өнүгү жолуна салды деп бир топ мисалдарды келтирди.
Өнүгү болуп атат урматтуу тургандар, аны көрүшүбүз керек. Кандай мына биздин бюджетти толтурушу 2010-2009 жыл канча болду? А бүгүн канча? Канча эсе көтөрүлдү? А мугалимдерге, врачтарга, соц кызматкерлерге азыр ипотекалык, мына ипотека берилип баштады 15 жылга 12% менен. Качан болду эле мындайлар? Милицияларга, биздин аскерлерибизге мына үйлөр салынып атат.
Нарында өткөн эскерүү иш чарасында Апрель ынкылабынын катышуучулары, курман болгондордун жакындары, Айкөл Алатоо мекен шейиттери коомдук кыймылдарынын мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин жетекчилери катышты. Облустук бийликтин расмий маалыматы боюнча 2010 жылы 7 апрелде Ак Үй алдында нарындык 25 киши октон каза таап 71 киши жаракат алган. Ал эми кийинчерээк 5 адам октон алган жаратынан улам каза табышкан. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул эле күнү Талас шаарында 2010 жылдагы апрель окуясынын 7 жылдыгы эскерилип, борбордук аянтка апрель ынкылабына катышкандар, курман болгондордун ата энелери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, шейит кеткендерге арналып тургузулган эстеликке гүл чамбар коюлду. Таластан жабыркагандар окуянын күбөлөрүнө кабарчыбыз Альбина Сулайманова микрофон сунду.
Өлөөсүчүлөрдүн төгүлгөн каны акталган жок деп ойлойбуз да биз. Ушу мына 7 жыл болду. Бир дагы биздин көңүлүбүзгө толгондой иш аткарылган жок. Ушулардын жаны, өмүрү бекер эле текке кеткендей сезиле берет да биз үчүн. Ошо эчтеке аткарылган жоктой сезилет да. Бир аз жылыш болгонсуйт, кайра эле тиги баягы эле ошолор эле баягы эле элдер ошолор эле отуруп атат да, ошол эле лицолор, көз караштар. Анан кийин ушу биздин ушунча 100 бала канын төккөндөн кийин бир келечеги оор оңолуп, бандарыбыздын келечеги жакшы болуп, мындан кийинки турмушубуз оңолуп кетсе деп эле ойлойбуз. Биздин оюбуз ошол. А бирок ошол булардын өмүрү акталган жок биз үчүн. Жаңы кеткенде тим эле көп эмелерди обещать этишкен. Балдар окуганда жанагы контрагын төлөйбүз тигүү деп эчтекеси төлөнгөн жок, эчтеке аткарылган жок ал жагын.
Ушу күндө жогорку кеңештин жанагы 7-кабатта 6-кабаттагылар бири бири менен бири бирин күнөөлөп, бири бирин жей ичип койду деп баягы 7 апрелде болгон иштин баарын кайта өзүлөрүн күнөөлөшүп атпайбы, жей ичип койду деп. А биактагы карапайым эл талап кылган иштин баары чала болуп калып атат. Мисалы мына азыр Өмүрбек Чиркешевдин, Садыр Жапаровдун буга чейин 7 жылдан бери ачылбаган иштерин мына азыр Атамбаевдин кетээн маалында бири бирин чукушуп, бири бирин жамандашып, бул эми баягы жаман көрүнүш негизи.
Балдар үчүн курман болгондон кийин алардын иштерин биз улантып келе жатабыз. Ошол эми мекенибизде жакшылык болсо экен, тынчтык болсо экен, жана айттым го, тынчтык болсун, түштүк түндүк болбой, мына Таласта эле сары кушчу болбой, жеке кызыкчылыктарыбыздан ар ким жеке мамиледен бийик туруп, бийик бололу, адамдык сезимде болуп кымындай кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Эгер ушул 7 апрелде мына революция болбосо эмне болот эле?
Талап толук 100% аткарылды деп айта албайм, бирок канча бир деңгээлде аткарылды десем болот. Мисалы биз ошол убакыттан кийин, ошо азыр 4-5 жыл болуп калды, ошодон кийин айткан талаптар чын чынына келгенде мына өзүбүз эгемендүү болгондон кийин биз өзүбүз сууга ээ эмес болчук, өзүбүз электр энергияга эмес болчук, мына Өзбекстан менен Тажикстанга көз караганда эмес, өзүчө бөлүп алдык. Мына эгер ошол убакта боло турган болсо, мына бир күндө 1 саат свет өчүп, бир эле саат күйгөнгө дагы эл ыраазы болуп ушундай кыйналып жашаган. Азыр свет өчпөйт. Мисалы айыл ичинде мына дыйкан катары айта турган болсок, бир свет өчүп калса аким губернаторго чейин дыйкандын чыгарылганга акысы бар, чыгарат.
7 апрель окуясында ажал тапкандардын жакындарына жана оор жаракат алгандарга мамлекет 1 000 000 сомдон кенемте үй жана Апрель баатыры деген күбөлүк бергени белгилүү. Анткен менен арасында эч кандай жардам албагандары да бар. Биздин маектеш Токтор Жангазиев 7 апрель күнү форумдан баштап борбордук аянтта жүргөнүн айтат. Жабыр тарткандардын Айкөл Алатоо уюмуна 6 жыл мүчө болуп келип, былтыр чыгып кеткенин айткан ал, үйдө эле акчалай жардам деле албаптыр. Ушул тапта деле 20 жыл мурда жашап жаткан вагондо жашоосун улантып, анысы да жакында күйүп кетиптир. Жардам алуу үчүн ошол кездеги убактылуу өкмөт жетекчилеринин дээрлик бардыгына барып жардам ала алган эмес. Айкөл Алатоонун жетекчилиги жардам беребиз деген убадасын аткарган жок дейт.
Эл үчүн өзүбүз кыйнап нанга жетпей калгансың. 2000 сомго бир кабын ала албай айлыгыбыз 1000 сом болсо ошол убакта. 1000 сом эмне кезет? Мына азыр 2500 сом айлыгыбыз. Эмне кезет? Ушул акырап кылып иштеп жүрөм. Ала менин районун нижний зонас, өйдөк зонас деп айтып акимияттын губернаторуна чейин баш жерде бирөө антиметр эмес, божитип алышып митинг кылып канча Сталиндин таягы жетик жигиттерин, Ногойбаевдин таягын жедик. Топчубек антимитинг кылып Топчубек Уялбай кайра келип элге кошулат, кечирип койгон мен адашым деп. Топчубек Турунайевдин таягын жеп жигиттерин жылдама. Көрбөгөндөр Эсенбек алып барып камалышты. Милициянын таягын жедик канча. Ошо көтөрүлүп жүргөндөн кийин айлык эткенде жетисинде эл бирдип көтөрүлүп кетти. Азыркы убакта байланыш күчтүү, сотка телефон ушакты чыкты, тигиэлен бүт облусуңар көтөрүлүп кетпеби?
Азыр эми ошол кыйынчылыктан чыгалы деген максатта чыккансыз да?
Ошол кыйынчылыктан элдин турмушу
азыр чыктыңызбы? Эми жашоо турмушуңуз өзгөрдүбү 7 жылда?
Эми турмуш кудайга шүгүр, эмгектенген адам эптеп нан ыстап жеп атабыз. Жаман эмес, мындан жаман турмушту чоңойгонбуз. Ошол жерден жаракат алган эл жанып турган салтадан алдына досум бир башына, мен бир башына келип чыгып айдайындар, элди атпагыла, өзүңөрдүн элиңер. Ушунун ичинде жээниң, тайкеңдин баласы, же болбосо кудаң жүргөндүр, же болбосо досуң жүргөндүр. Тентек балдар чабышып, чабышып айтканда акыландыр дүбүнкө менен чаап калды, карабайт да эми өздөрүн кол салып мушташып алып кетти. Анан жыгылып бараткан бир эки тээп калды, ошондо могу жерде хыриясымды сындыра тээптир кемичегимди.
Сиз жардам алдыңызбы? Бүтпөдү.
Кимден жардам алам? Бир тийин мына көрө электин. Эч бир уюмдан да эч бир эмеде.
Ошентсе да бул жөнөкөй үй бүлө 7 жыл мурдагы жашоосу өзгөрүүсүз калса да топук кылып жашап келатат. Жангазиевдин аялы Зубаниса жарык өчпөй калганын эле сүйүнөт.
Жашообузда эми мына свет жакшы эле бар бизде, мисалы свет дайым эле күйүп турат. Баягыда эсиңерде болуш керек, Бакиевдин ордунда улам эле өчүп эле, улам эле эметип эле кыйналып жүрчү деп. Кудайга шүгүр, свет бар. Анан эми кандай десем, анча деле мурункудай деле кыйналган жокпуз. Мисалы баары артта калды анча мынча дегендей. Бир жардам жок. Мисалы мына бул киши же каттатылган эмес, же эчтеке эметкен эмес. Анан ушу жардам жок, эчтеке жок, отурабыз. Эмне кылмак?
Ошол эле учурда Апрель баатыры деген наамга жамынган псевдо баатырлар көбөйдү деген катуу сын коомчулукта айтылып келет. Ошону менен катар элдин негизги максат талаптары аткарыла элек дегендер жок эмес. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова Апрель окуясынан кийин бийлик башына келгендер өз антына турган жок деп сындады.
Үй бүлөлүк кланга каршы чыгышканы менен бирок партийный кланды орнотуп коюшту. Ошол партийный кландардын бирине бирине болгон өчөшүүсү, кагылышуусу, кегиле партийный кландардын ортосундагы бийлик талашуу биздин кыргыз элине, ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө доосу тийди деп айтсам жаңылышпасам керек. Ошону менен бирге тилекке каршы орусундуу өзгөрүүлөр болду деп айта албайм да. Мисалы үчүн өнөр жай кичинекей ишканалар салынса жакшы болмок да. Башкача айтканда жумуш орду менен элибиз камсыз болгондо ошондо гана биз мындай жетиштик деп койгон максаттарга жетиштик деп айтсак болот.
Жарандык активист Токтай Мүмүтәлиева Апрель окуясында окко аралашып жүргөндөрдүн бири. Ал мындай апат окуялардан сабак алуу үчүн саясатчылар өз көмөчүнө гүл тартпай биригиши керектигин белгилөөдө.
Жакшы жаманды 6 жылда бир топ чоң экономикалык, социалдык, саясий жана укуктук өзгөрүүлөр болду. Бирок тазалануу процесси эми башталып атат деп ойлойм да. Сыноо жылы келип атат бизге. Ушу сыноо жылында эл ошол окуялардан чечим чыгарды, саясатчылар чыгарды, бийликке келген жигиттерибиз ошодон кандайдыр бир сабак алдыбы, эчки дүйнөсү токтолдубу, ошону быйыл тарткап келе турган жыл болуп атат да.
Ошол кезде Бакиев бийлигине каршы чыккандар сөз эркиндигине кысым болуп жатканына, маалымат каражаттарынын бир тараптуу маалымат таратканына, журналисттердин, саясатчылардын куугунтукталып өлтүрүлгөнүнө нааразы болушкан. Журналист Семетей Талас уулу сөз эркиндигин бууган жагынан азыр өзгөрүү жок деп эсептейт.
Мурдагыдай, Бакиев замандагыдай
байлыктар менен аябай ымалашып кеткен да. Жанагы орто ишкерлерден баштап чоң ишкерлерге аябай салык салуулар болуп, атып кетүүлөр болуп, үй салгандарды келип алып туруп, мынча тиги квартираң мага бересиң деген сыяктуу нерселер, мындай опузалар, отметка кылгандар, компромисске барбаган бир бандиттик өлкө болгон да мурдачы. Азыр ушул тарабынан алынганда, ушул тарабынан алынганда андай жок. Анан башкасы, мисалы энергетикадагы баягы ортомчу фирмалар Шишовдун убагындагы кайра эле өзүнүн Минэнергодон алып алып 35 тыйындан элге сатып атат. Эч энергетикада өзгөрүү жок. Тиги базы тармагын алсак, ал жерде деле мына дагы көмүскө акча аябай миллиарддаган сом айланып жүрөт деп эксперттер айтып келип атышпайбы. Анан ошол эле иштеген адамдардын поколениясы азыр деле иштеп атат. Анализ кыла келгенде эл азыр мурдагыдай эле мамлекетти дагы өзүн да багып атат да азырчы.
Ал эми кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын макаласын уктуңуздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 7-апрель жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмачан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.